Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, benim ümmetimden edepsizlikte aşık isteyen derinin başka varlık müşelere kutulatın bolat degen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vesirde öte kuşta hadise edip koydu. Yani bu zinakorlar ayet. Zinakorluktan öte katta sakboluğumuz gerek. Allah subhanahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'e ve la takrabu zina. Zinaga yakınlaşmanglar. Zinaga yakınlamanglar. Менің кластасымның қатын әттеп, сүйі ол да зына. Менің кластасымның қатын әттеп, қолын ұстау ол да зына. Ол атақ қара біз зына деп адыр, жақындамаңдар зынаға деп адыр. Кеше біз айтып өтіп кеттік, ғалымдар айтады. Бұл бір қарау іштің әтпейді, бір қарау. Бір қарап кім екен деп біліп қойу іштің әтпейді. Бірақ екінші түгіліп қарау бұл харам деді. Баяғыда тойларды көргеміз. Bırak hazırki toylar benim, ol toylardan arasında asma mecerde fark var eken. Ana hazır telefonlar da çür. Bir kafede kündüzün özünde sonda toy bolu atır. İştandarı şeştiz tabi. Ha? Bana benim körgesini. Görürüz mü? İştandarı şeştiz bile atır. Oğan klastaslar solar. Ananın katını mı bile bolu atır. Yek üçe tursugu men bile atır. Ертен тағын 20 жылдан кейін түрсіксіз ойнамайды деп кім айта алады? Сол баяғыда, сол тойларда да ұяты бар қыздар ана тойдың ортасына шығып билемейтін. Қайнаған шайтандар шығып алтыр билейтін. Ұяты барлар билемейтін сол уақыттың өзінде де. Мұны қазір қараңыз, енді еркектерден іштан кеткеннен кейін болды ғой. Ішсаңыз оны. Sonra bütün yıl körü vatkandığını olmaz. Bizden olsun da istegenimiz bütün telefonlarda çürürken de Allah karı satısını bulardı. Mene araktın kesere, pişir toydun kesere, aşıktın kesere, mene usul derecede aparıp koydu bizden.